السلام عليكم ورحمة الله.
Men bugun zikr qiladigan Badr jangida qatnashgan sahobalardan eng birinchisining nomi Abu Mulayl ibn al-Azardir. Onasining nomi Ummi Amr binti Ashraf edi. Bu sahoba Ansorilarning Aws qabilasidan bo'lgan. Badr hamda Uhud g'alabalarida ishtirok etish saodatiga muyassar bo'lgan. Yana bir rivoyatga ko'ra, uning birodari Hazrat Abu Habib ibn Azar ham Badr va boshqa g'azovatlarda ishtirok etgan. Men zikr qiladigan ikkinchi sahobaning nomi Hazrat Anas ibn Muaz Ansoriydir. Ba'zi rivoyatlarda uning nomi Unays sifatida ham uchraydi. Bu sahoba Ansoriylarning Xazraj qabilasidagi Banu Najjar oilasidan edi. Onasining nomi Ummi Manas binti Xolid edi. Mazkur sahoba Badr, Uhud, Xandaq va boshqa barcha g'azovatlarda payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bilan birga ishtirok etgan. Uhud g'azovatida uning birodari Hazrat Ubay ibn Muaz ham u bilan birga ishtirok etgan. Uning vafot etganligi to'g'risida ixtiloflar bor. Bir rivoyatga ko'ra, u Hazrat Usmon roziyallohu ta'ala anhuning xalifaligi davrida vafot etgan deb qayd etilgan. Boshqa bir rivoyatda esa Hazrat Anas ibn Muaz va uning birodari Hazrat Ubay ibn Muaz Mauna Qudug'i voqeasida shahid bo'lganlar deb yozilgan. Yana bir sahoba Hazrat Abu Shayx Ubay ibn Sobit roziyallohu ta'ala anhudir. Uning kunniyati Abu Shayx edi. Hazrat Ubay ibn Sobit Xazraj qabilasidagi Banu Adi oilasidan edi. Uning kunniyati Abu Shayx to'g'risida bu kunniyat uning o'g'liniki deb ham aytiladi. Onasining nomi Saxta binti Harisa edi. Hazrat Ubay ibn Sobit Hazrat Hasan ibn Sobit va Hazrat Aws ibn Sobitning birodari edi. Bu sahoba Badr hamda Uhud g'azovatida ishtirok etdi. Mauna Qudug'i voqeasida shahid bo'ldi. Hazrat Ubay ibn Sobitning Badr g'azovatida ishtirok etgan yoki etmaganligi to'g'risida turli tarix kitoblarida ixtiloflar mavjud. Ibn Ishoq shunday deydi: Hazrat Ubay ibn Sobit jahiliya davrida vafot etgan edi. Badr hamda Uhud g'azovatida ishtirok etgan. Uning o'g'li Abu Shayx ibn Ubay ibn Sobit edi. Ammo Alloma ibn Hisham Badr g'azovatida ishtirok etgan sahobalar ro'yxatida Hazrat Abu Shayx Ubay ibn Sobitni ham yozgan. Hazrat Ubay ibn Sobitning vafot etganligi to'g'risidagi rivoyatlarda ham ixtiloflar mavjud. U Mauna Qudug'a voqeasida shahid bo'lgan. Ammo ba'zi rivoyatlar bo'yicha u kishi Uhud g'azotida shahid bo'lgan deb qayd etiladi. Nima bo'lganda ham ba'zi rivoyatlardan shu narsa ma'lum bo'ladiki, Uhud g'azotida shahid bo'lgan kishi u emas edi, balki uning birodari Hazrat Aws ibn Sobit edi. Yana bir sahoba Hazrat Abu Burda ibn Niyardir. Uning kunniyati Abu Burda edi. U o'zining kunniyati bilan mashhur bo'lgan. Nomi esa Hani edi. Bir rivoyatda uning nomi Horis va boshqa bir rivoyatda esa nomi Malik sifatida ham qayd etilgan. U Banu Uza qabilasidagi Bali oilasidan edi. Hazrat Abu Burda Hazrat Bara ibn Azibning tog'asi edi. Yana bir rivoyatga ko'ra Hazrat Abu Burda Hazrat Bara ibn Azibning amakisi edi deb yozilgan. Bu sahoba 2-chi Aqaba baytida ishtirok etgan. Bundan tashqari Badr, Uhud, Xandaq va boshqa barcha g'azotlarda payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bilan birga ishtirok etgan. Makkani fath etgan kuni Banu Harsaning bayrog'i Hazrat Abu Burdada edi. Hazrat Abu Abbas va Hazrat Abu Burda islomni qabul qilganlarida ikkalasi Banu Harsa qabilasining butlarini sindirishgan edi. Ya'ni o'z qabilasi butlarini sindirgan edilar. Hazrat Abu Umamadan rivoyat qilinishicha payg'ambar sallallohu alayhi vasallam Badr g'azovati uchun chiqishga tayyor bo'lganlarida men ya'ni Abu Umama payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bilan chiqishga tayyor bo'ldim. Shunda tog'im Hazrat Abu Burda ibn Niyor sen o'z onangga xizmat qilish uchun bormay qo'y dedi. Onasi betob edi. Shuning uchun uni bormaslikka buyurayotgan edi. Hazrat Abu Umamada ham jo'shqinlik bor edi. Zero islomga qarshi hujum bo'layotgan edi. Men dedim, onam singlingiz bo'ladi, siz bormay qo'ying. Bu tortishuv payg'ambar sallallohu alayhi vasallam oldilarida taqdim etilganda payg'ambar sallallohu alayhi vasallam Hazrat Abu Umamaga bormaslikni buyurdilar. Va Abu Burdani lashkar bilan olib ketdilar. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam g'azotdan qaytib kelganlarida Hazrat Abu Umamaning onasi vafot etib bo'lgan edi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam uning janoza namozini o'qidilar. Uhud g'azoti kuni musulmonlarda ikkita ot bor edi. Ulardan bittasi payg'ambar sallallohu alayhi vasallamda edi. Uning nomi As-Saqaf edi. Ikkinchisi esa Hazrat Abu Burdada edi. Uning nomi Mulofi edi. Hazrat Abu Burda ibn Niyor rivoyat qilib shunday deydi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam ba'zi qabilalar oldiga tashrif buyurib, ular uchun duo qildilar. Biroq bitta qabilaga bormay, ular uchun duo ham qilmadilar. Shunda bu narsa u qabilaga og'ir botdi. Ular o'z sheriklaridan bittasining buyumlarini axtarsa, undan bitta munchoq chiqdi. U uni xiyonat yo'li bilan olgan edi. Odamlar bu munchoqni qaytarib berganlar edi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam ular oldiga ham tashrif buyurdilar va ular uchun duo qildilar. Hazrat Abu Burda Hazrat Ali radhiyallohu ta'ala anhu bilan birga barcha g'azovatlarda ishtirok etgan. U Hazrat Muaviyaning dastlabki davrida vafot etgan. Uning vafot etgan sanasida ixtilof bor. Bir rivoyatga ko'ra u 41-chi hijriy yili vafot etgan va boshqa bir rivoyatga ko'ra 42-chi va 45-chi yil deb yozilgan. Hazrat Baro ibn Azib rivoyat qilib shunday deydi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam qurbon hayiti kuni namozdan so'ng bizga qaratib shunday dedilar. Kimda kim bizga o'xshab namoz o'qigan bo'lsa va biz qilgan qurbonlikka o'xshash qurbonlik qilgan bo'lsa u to'g'ri qurbonlik qildi. Kimda kim namozdan oldin qurbonlik qilgan bo'lsa u qo'y faqat go'sht uchun bo'ldi. Ya'ni hayit namozidan oldin qurbonlik qilish go'sht yeyish uchun so'yilgan qo'y kabidir. Shunda Abu Burda ibn Niyor o'rnidan turib shunday dedi: "Ya Rasululloh, men namozga chiqishdan oldin qurbonlik qilib olgan edim. Men bugungi kunni yeb ichish kuni deb tushunar edim. Shuning uchun men ertaroq o'zim ham yedim, uydagilarga ham yedirdim, qo'shnilarimga ham yedirdim." Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam dedilar: "Bu qo'y go'sht uchun bo'ldi, qurbonligingiz bo'lmadi." Shunda Abu Burda radhiyallohu ta'ala anhu dedi: "Menda bir yashar ikkita qo'zi bor va ular go'sht uchun so'yiladigan qo'ylardan yaxshiroqdir. Ya'ni yaxshi boqilgandir. Yosh jihatdan bir yashar bo'lsa ham ikki qo'yga nisbatan semizroqdir. Agar men ularni qurbonlik qilsam, unda u men tomonimdan qurbonlik sanaladimi?" Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam dedilar: "Ha, qurbonlik qilib qo'ying. Biroq sizdan so'ng boshqaga buning uchun ruxsat yo'q." Ya'ni bu hadisdan shu narsa ma'lum bo'ladiki, birinchidan qurbonlik hayitdan so'ng qilinsin, ikkinchidan qo'ylar qurbonlik uchun belgilangan yoshda bo'lishi lozim. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam: "Sizdan so'ng hech kimga ruxsat yo'q" deb marhamat qilganlar. Bu haqida bir marta Hazrat Masih Ma'ud alayhissalom davrlarida echki qancha yoshda bo'lishi lozim degan savol berilgan. Shunda Hazrat Masih Ma'ud alayhissalom u yerda o'tirgan birinchi xalifa Hazrat Mavlana Nuruddin sohibga: "Siz javob bering" dedilar. U zot radhiyallohu ta'ala anhu dedilar: "Ahli hadislarga ko'ra ikki yashar bo'lishi lozim. Bizning mamlakatimizda ham jonivorning olti tishlari chiqqan bo'lishi lozim." Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam Hazrat Abu Burdaga: "Bir yashar echkining qurbonligini sizdan qabul qilaman, biroq kelgusida boshqalarga ruxsat yo'q" deb marhamat qildilar. Ya'ni echkilar ikki yashar bo'lishi lozim. Ya'ni men zikr etgan Hazrat Masih Ma'ud alayhissalom fatvolari bo'yicha ana shu ko'rsatmaga jamoatda ham amal qilinadi. Yana bir sahoba Hazrat Asad ibn Yaziddir. Hazrat Asad otasining nomi Yazid ibn al-Faqih edi. U ansorilarning Xazraj qabilasidagi Banu Zariq oilasidan edi. Badr va Uhud g'azotida payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bilan birga ishtirok etgan Alloma ibn Ishoq Badr jangida qatnashgan sahobalar ro'yxatida Asad o'rniga Sa'd ibn Yazid deb yozgan. Hazrat Asad ibn Yazidning nomi to'g'risida turli fikrlar mavjud. Ba'zilar uning nomini Sa'd ibn Zayd, Said ibn al-Faqih va Sa'd ibn Yazid sifatida yozganlar. Yana bir sahoba Hazrat Tamim ibn Yor Ansoriydir. Otasining nomi Yor edi. U Ansorilar qabilasi Xazrajdagi Banu Jidara ibn Auf ibn al-Haris oilasidan edi. U Badr va Uhud g'azotida payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bilan birga ishtirok etgan Hazrat Tamimning farzandlaridan o'g'li Rabbi va qizi Jamila edi. Ularning onasi Banu Amr qabilasidan bo'lgan. Yana bir sahoba Hazrat Aws ibn Sobit ibn Munzirdir. Bu sahoba ham ansorilardan edi. Uning kunniyati Abu Shaddod edi. Otasining nomi Sobit edi. Onasining nomi esa Saxta binti Harisa edi. U mashhur sahoba Hazrat Shaddod ibn Ausning otasi bo'lgan. U ansorilar qabilasining Banu Amr ibn Malik ibn Najjar oilasidan edi. U ikkinchi Aqaba baytida ishtirok etib islomni qabul qilgan edi. Badr hamda Uhud g'azotlarida payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bilan birga ishtirok etgan mashhur shoir Hasan ibn Sobit va Hazrat Ubay ibn Sobit uning birodarlari edi. Hazrat Usmon ibn Affon roziyallohu ta'ala anhu Madinaga hijrat qilib kelganlarida uning uyida istiqomat qildilar. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam Hazrat Usman ibn Affan va Hazrat Aws ibn Aws o'rtasida birodarchilikni o'rnatdilar. Uning vafoti to'g'risida Hazrat Abdullah ibn Muhammad ibn Umara Ansari rivoyat qilib shunday deydi. U Uhud g'azotida shahid bo'lgan. Boshqalar bu haqda ixtilof qilishadi. Biroq ixtilof qiluvchi ravilar zaifdirlar. Yana bir sahaba Hazrat Sobit ibn Xansodir. U Banu G'anim ibn Adi ibn Najjar oilasidan edi. Badr g'azotida ishtirok etish sharafiga ega bo'lgan. U haqda faqat shugina ma'lumotlar bor. Badr jangida qatnashgan yana bir sahaba Hazrat Aws ibn Somitdir. Hazrat Aws ibn Somit Hazrat Ubada ibn Somitning birodari edi. Hazrat Aws Badr, Uhud va bundan tashqari boshqa barcha g'azotlarda payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bilan birga qatnashgan. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam Hazrat Aws ibn Somit va Hazrat Marsad ibn Abi Marsad al-G'anva o'rtasida birodarchilikni tuzgan edilar. Rivoyatlarga ko'ra Hazrat Aws o'z zavjasi Huvayla binti Malik bilan zihor qilgan edi. Arablarda shunday an'ana bor ediki, ular zavjasini ona yoki opa singil deb aytib, o'zlariga harom qilib olar edilar. Ya'ni sen men uchun onim kabisan, shuning uchun harom bo'lding deb aytib qo'yardilar. Islom bu rasm rusumni man etib, bu so'zni aytish bilan taloq bo'lmaydi, bu behuda gapdir deb buyuradi. Bu befoyda gap evaziga Islom jazo sifatida kafaratni tayinlagan. Hazrat Aws kafaratni to'lashdan oldin o'z zavjasi bilan qo'shildi. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bu noto'g'ridir deb marhamat qildilar. Siz 15 soat juxorini kambag'allarga yediring, ya'ni 60 nafar yetim yesirga taom berish uning kafaratidir. Zihar to'g'risida Qur'oni Karimda ham marhamat qilingan. Alloh taolo Qur'oni Karimda shunday deydi: Allazina yuzahiruna minkum min nisaihim ma hunna ummahatihim in ummahatuhum illallahi waladnahum wa innahum layaquluna munkaram min alqawl wa zura wa innallaha la'afuwun ghafur wallazina yuzahiruna min nisaihim thumma ya'uduna lima qalu fatahriru raqabatin min qabl an yatamassa zalikum tuwazuna bihi wallahu bima ta'maluna khabir faman lam yajid fasiyamu shahrayn mutatabi'ayn min qabl an yatamassa faman lam yastati fa it'amu 60 miskina zalika litu'minu billahi wa rasulihi wa tilka hududullahi walil kafirina azabun alim. Ya'ni o'z xotinlarini ona deb aytganlar, so'ngra o'z aytganlaridan qaytganlar, ular bir biriga qo'shilishlaridan avval bir qulni ozod qilishlari lozim. Bu narsa sizlarga nasihat qilinadi va Alloh qilayotgan amallaringizdan doimo xabardordir. Bas kimning bunga qurbi yetmasa, bir biriga qo'shilishlaridan avval 2 oy paydarpay ro'za tutishlari lozimdir. Bas kimki bunga ham qodir bo'lmasa, 60 miskinga taom berishi lozimdir. Bu sizlarga Alloh va uning payg'ambari tomonidan taskin nasib etilsin uchundir. Bular Allohning chegaralaridir va kofirlar uchun juda ham og'riqli azob muqarrardir. Hazrat Masihi Ma'ud alayhissalom ham bu oyatlarni shunday tarjima qilganlar: kimda kim o'z zojasini ona deb aytib qo'ygan bo'lsa, u haqiqatan uning onasi bo'la olmaydi, zero ularni tuqqangina onadir. Ularning bu gapi mutlaqo behuda hamda butunlay yolg'ondir. Alloh taolo afv etuvchi hamda kechirguvchi zotdir. Kimda kim u zojasini ona deb aytib qo'ygan bo'lsa, so'ngra undan qaytsa, ular u zojasiga qo'shilishidan oldin bir qulni ozodlikka chiqarsin. Ana shu bilguvchi zot Alloh taolo tomonidandir. Agar bir qulni ozod etolmasa, unda u zojasiga yaqinlashishdan oldin 2 oy roza tutsin. Agar roza tutolmasa, unda 60 nafar yetim yesirni ovqatlantirsin. Hazrat Osning zojasi Hazrat Huvayla bint Malik ibn Saliba rivoyat qilib deydi: mening turmush o'rtog'im Os ibn Sobit men bilan zihor qilganda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam oldilariga shikoyat qilib bordim. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bu haqda menga: Alloh taolo taqvosini ixtiyor qil, u sening ammavachchangdir, deb marhamat qilayotgan edilar. Men o'z gapimda turib oldim. Hattoki Qur'oni Karimning quyidagi oyati nozil bo'ldi. U zot sallallohu alayhi vasallam deydilar: qanday qilib uning onasi bo'la olasan? U sening ammavachchangdir, yana sen uning zojasisan. U davom etib shunday deydi: men bari-bari gapimda turib oldim. Hattoki Qur'oni Karimning quyidagi oyatlari nozil bo'ldi: qad samiyallohu qawlallati tujadiluka fi zawjiha, ya'ni Alloh taolo siz bilan o'z eri borasida tortishayotgan ayolning so'zini eshitdi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam dedilar: ering ozodlikka chiqarilgan bir quldir, endi uning jazosi Qur'oni Karimning buyrug'i bo'yicha bo'ladi. Bu jazo batafsil u oyatda bayon etilgan. Endi bir qulni ozodlikka chiqarsin. Men dedim: bunga kuchi yetmaydi, u bir kambag'al kishidir. U zot sallallohu alayhi vasallam u holda 2 oy tinimsiz ro'za tutsin dedilar. Men dedim: yo Rasululloh, u umrining shunday darajasiga yetganki muttasil ro'za tutishiga ham kucha yetmaydi. U zot sallallohu alayhi vasallam u holda 60 nafar miskin kambag'al kishilarni ovqatlantirsin dedilar. Shunda men: yo Rasululloh, sadaqa berish uchun unda mol davlat ham yo'q dedim. Huvayla shunday deydi: men u yerda o'tirganimda bir xalta xurmo olib kelindi. Uni birov payg'ambar sallallohu alayhi vasallam xizmatlariga taqdim etdi. Shunda men Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga: yo Rasululloh, bu xurmolar xaltasi menga ato etilsa, men yana bir xaltani topib unga yordam beraman, deb iltimos qildim. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam: mayli, bu xaltani olib ket, bundan u tomonidan 60 nafar miskin beva bechoralarni ovqatlantirib, o'z ammavachchang oldiga boraver, ya'ni o'z ering bilan yaqinlashaver. Sahobalarning zikri bayon etilganda ba'zi muammolar ham hal bo'lib qoladi. Hazrat Ibn Abbos rivoyat qilib shunday deydi: islomda eng birinchi bildirilgan zihor Hazrat Os ibn Sobitniki edi. U o'z ammasining qiziga uylangan bo'lib, u bilan zihor etgan edi. Nima bo'lganda ham Alloh taolo bu had hududlarni qoyim qilgan. Hazrat Masihi Ma'ud alayhissalom davrida ham shunday bir muammo paydo bo'lgan. U zot alayhissalom jazosi xuddi ana shudir, deb marhamat qilganlar. 2-xalifa roziyallohu taolo anhu davrlarida ham xuddi shunday bir voqea yuz berganida, u zot roziyallohu taolo anhu jazosi faqat ana shudir dedilar. Agar kishi o'ta nochor va kambag'al, o'ta zaif bo'lsa, u bundan mustasnodir, u istig'for qilsin. Qisqasi, Alloh taolo ana shu qonun qoidalarni qoyim qilib qo'ygan. Ba'zilar shunga odatlangan bo'ladilarki, ular o'zaro janjallashganlarida ham: sen menga harom bo'lding, sen menga onin kabisan, deb qo'yishadi yoki qasam ichib olishadi. Baribir Alloh taolo qoyim qilgan had hududlardir. Alloh taolo marhamat qilgani kabi jazosi qulni ozodlikka chiqarish, ro'zalar tutish yoki miskin bechoralarni ovqatlantirishdir. Hazrat Os ibn Sobit shoir ham edi. Hazrat Os ibn Sobit hamda Shaddod ibn Aws Ansoriy Baytul Maqdisda istiqomat qilib turdilar. Bu sahaba Falastinning Ramla nomli joyida 36 hijriy yili 72 yoshida vafot etdi. Yana bir sahaba Hazrat Arqam ibn Abi Arqamdir. Uning kunyati Abu Abdullah edi. Hazrat Arqam onasining nomi Umayma binti Haris edi. Ba'zi rivoyatlarda uning nomi Tamazur binti Huzaym va Safiya binti Haris sifatida ham uchraydi. Hazrat Arqam Banu Makhzum qabilasidan edi. U islomni qabul qilgan dastlabki sahobalardan edi. Ba'zilarga ko'ra u iymon keltirgandan oldin 11 kishi islomni qabul qilib bo'lgan edilar. Ba'zilarga ko'ra u islomni qabul qilgan 7 kishi edi. Hazrat Urva ibn Zubayrning rivoyat qilishicha Hazrat Arqam Hazrat Abu Ubayda ibn Jarroh va Hazrat Usmon ibn Maz'un birgalikda iymon keltirgan edilar. Hazrat Arqamning bir uyi Makka tashqarisida Safo tog'iga yaqin joylashgan edi. U tarixda Darul Arqam ya'ni Arqam uyi nomi bilan mashhur bo'lgan. Darul Arqam uning uyi edi. U uyida Rasululloh sallallohu alayhi va sallam va islomni qabul qiluvchi kishilar ibodat qilardilar. Hazrat Umar radhiyallohu ta'ala anhu shu uyda islomni qabul qilgan edilar. U zot islomni qabul qilganlaridan so'ng musulmonlarning soni 40 nafarga yetib bordi. Hazrat Umar islomni qabul qilganlaridan so'ng ular bu uydan chiqishdi. Bu uy Hazrat Arqam egaligida bo'lib turdi. So'ngra undan keyin nevralari bu uyni Abu Jafar Mansurga sotib yuborganlar. Islomning birinchi targ'ibot markazi ya'ni Darul Arqam to'g'risida Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sohib o'z asari Sirat Xotimun Nabiyinda shunday deb yozganlar. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam Makkada musulmonlarning bemalol yig'ilib namoz o'qiy olishlari va tinch totuv hamda sokinlik bilan muntazam islom targ'iboti uyushtirilishi uchun bir targ'ibot markazi barpo etilsin deb o'yladilar. Bu maqsad uchun markaz rolini o'ynaydigan bir uy lozim edi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam bir yangi musulmon bo'lgan Arqam ibn Arqam uyini yoqtirdilar. U Safo tog'i etagida joylashgan edi. Shundan so'ng barcha musulmonlar u yerda to'planardilar. U yerda namoz o'qirdilar. Dinni izlab kelgan kishilar ham shu yerga kelishar edi. Ular islom payg'omini eshitish va tushunish uchun kelardilar. Yoki payg'ambar sallallohu alayhi va sallam davralaridan foyda topish uchun kelardilar. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam ularga islomni targ'ib qilardilar. Shu sababdan bu uy tarixda o'zgacha shuhrat qozongan va Darul Islom ya'ni islom uyi nomi bilan ham mashhur bo'lgan. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam taxminan 3 yil Arqam uyida ish yuritdilar. Ya'ni payg'ambar etib yuborilishlarining 4-chi yili u zot sallallohu alayhi va sallam uni o'zlariga markaz qilib oldilar. Va 6-chi yilning oxirigacha u yerda o'z missiyalarini davom ettirib turdilar. Tarixchilarning qayd etishlaricha Arqam uyida islomni qabul qiluvchilarning eng oxirgisi Hazrat Umar edilar. U zot islomni qabul qilganlaridan so'ng musulmonlar ancha kuchaydilar. Ular Arqam uyidan chiqib ochiqchasiga targ'ibot qila boshlashdi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam Madinaga hijrat qilganlaridan so'ng Hazrat Arqam radhiyallohu ta'ala anhu ne Hazrat Abu Talha Zayd ibn Sahal bilan birodar tutintirdilar. Hazrat Arqam Badr g'azotida Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam bilan birga ishtirok etdi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam Badrdagi o'ljadan unga bir qilich ato etdilar. Hazrat Arqam Badr, Uhud va qolgan barcha g'azotlarda ishtirok etdi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam unga Madinada bir uyni ham bergan edilar. Bir marta payg'ambar sallallohu alayhi va sallam uni sadaqalarni yig'ish uchun tayinlagan edilar. Tarixga ko'ra Hazrat Arqam Hilful Fuzul shartnomasida ham ishtirok etgan edi. Bu shartnoma islomdan oldin kambag'allarga yordam berish uchun makkalik reislar tomonidan tuzilgan edi. Bunda payg'ambar sallallohu alayhi va sallam ham ishtirok etgan edilar. Hazrat Arqamning o'g'li Hazrat Usmon ibn Arqam rivoyat qilib shunday deydi. Otam 53-chi hijriy yili vafot etdi. O'sha payt uning yoshi 83 da edi. Ba'zi kishilar 55-chi hijriy yili deb aytishadi. Yoshi to'g'risida ham 80 edimi yoki undan ko'proqmi degan fikrlar mavjud. Hazrat Arqam vasiyat qilgan edi-ki, mening janoza namozimni Hazrat Sa'd ibn Abi Waqqas o'qisinlar. Hazrat Sa'd ibn Waqqas roziyallohu ta'ala anhu o'sha payt uzoqdagi aqiq degan joyda edi. Marvon shunday dedi: payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning sahobasi bir kishining bu yerda yo'qligi bois dafn etilmay qolishi qanday mumkin? Ya'ni Hazrat Sa'd kelguncha sahoba jasadini ko'tarib turish to'g'ri emas. Shuning uchun u kishi o'zi janoza namoziga imomlik qilishni xoladi. Biroq Ubaydulloh ibn Arqam Marvonning gapiga bo'ysunmadi. Hazrat Sa'd ibn Waqqas kelishi bilan Hazrat Arqamning janoza namozi ado etilib, Jannatul Baqiyda dafn etildi. Hazrat Arqam to'g'risida quyidagicha yana bir rivoyat uchraydi. Bir marta Hazrat Arqam Baytul Maqdisga borish uchun yo'l anjomlarini tayyorlab, yo'lga chiqish uchun payg'ambar sallallohu alayhi va sallamdan ruxsat so'ragan edi. U zot sallallohu alayhi va sallam: siz Baytul Muqaddasga tijorat yoki qandaydir ish uchun ketyapsizmi deb so'radilar. Hazrat Arqam shunday dedi: yo Rasululloh, ota-onam sizga fido bo'lsin, hech qanday ishim yo'q, tijorat uchun ham ketmayapman, men faqat Baytul Muqaddasda namoz o'qimoqchiman. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam dedilar: mening Madinadagi masjidimda o'qiladigan bir namoz boshqa masjidlardagi minglab namozlarga nisbatan afzalroqdir. Ammo Ka'ba bundan mustasnodir. Shunda Hazrat Arqam o'z shashtadan qaytdi. Yana bir sahoba Hazrat Basbas ibn Amrdir. Bir rivoyatda uning nomi Basbas ibn Bashr sifatida ham uchraydi. Hazrat Basbas Ansori Banu Sa'ida ibn Qab ibn Khazraj qabilasidan edi. Ammo ibn Zubayrga ko'ra u Banu Zarif ibn Khazraj qabilasidan bo'lgan. U Badr g'azovatida ishtirok etgan Ansori sahobalardan sanaladi. U Basisa, Basis va Basbasa kabi nomlar bilan ham taniladi. Badr g'azovatidan tashqari u Uhud g'azovatida ham ishtirok etgan. Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sohib o'z asari Sirat Xotimon Nabiyinda shunday yozganlar: Madinadan Badr g'azovati uchun chiqqach, u zot sallallohu alayhi va sallam o'z orqalarida Hazrat Abdullah ibn Umme Maktumni Madinaga amir etib tayinladilar. Ammo payg'ambar sallallohu alayhi va sallam Ravha nomli joyga yetganlarida bu joy Madinadan 30 mil uzoqlikda joylashgan. Abdullah ko'zi ojiz kishi deb o'ylab, yana Quraysh lashkarining kelish xabari ham tarqalgan edi. Shuning uchun Madinada tashkili ishlar kuchli bo'lishi kerak deb o'ylab, u zot sallallohu alayhi va sallam Lubaba ibn Munzirni Madinaga amir etib tayinlab, uni qaytarib yuborib qo'ydilar. Abdullah ibn Umme Maktum borasida u faqat namozlarga imomlik qiladi, ammo tashkili ishlarni Abu Lubaba amalga oshiradi deb tayinladilar. Madina tepaligidagi aholi uchun, ya'ni Quba uchun u zot sallallohu alayhi va sallam Hazrat Osim ibn Adini alohida amir etib tayinladilar. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam ana shu joyda turib amirlarni tayinladilar va Basbas hamda Adi ibn Adi har ikki sahobani dushmanning xatti harakatlarini bilish uchun Badr tomon jo'natdilar. Yana ularga tezroq xabar olib kelinglar deb buyurdilar. Ikki hafta oldin juma xutbasida Hazrat Adi ibn Adi Zaqba zikrida bu voqea ham aytib o'tilgan. Bu topshiriq uchun Hazrat Basbas hamda Hazrat Adi ibn Zaqba ikkalasi yuborilgan. Ular Badr nomli joyiga yetib borganlarida Hazrat Basbas ibn Amr va Adi ibn Zaqba quduqqa yaqin tepalik yoniga o'z tuyalarini cho'qqalatib, O'z meshlariga quduqdan suv oldilar va ichdilar. Shu asnoda ular u yerda ikki ayolning bir karvon to'g'risida gaplashayotganini eshitib qolishdi. U yerda bir kishi ham turgan edi. Qisqasi, bu ikkalasi qaytib kelgach, payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga ayollarning bir karvon to'g'risida gaplashayotganlarini aytib berdilar. U yerda mavjud bo'lgan kishining nomi Majdi edi. Bu tafsilotlarni men oldin aytib berganman. Tarixchilarning yozishlaricha, keyingi tong Abu Sufyan u yerga yetib bordi. Karvon ham u yerga kelib bo'lgan edi. Abu Sufyan Majdidan, ay Majdi, sen biron bir josuslik uchun kelgan kishini shu yerda ko'rdingmi deb so'radi. Yana dedi, agar sen dushman ahvolini bizdan yashirsang, Qurayshdan bir kishi ham sen bilan sulh tuzmaydi. Majdi dedi, Xudo haqqi, men tanimaydigan biror kishini bu yerda ko'rmadim. Bu yerda sen bilan Yasrib o'rtasida hech qanday dushman yo'q. Biron dushman bo'lganda edi, u ko'zimdan ayrilib qola olmasdi va men uni yashirmasdim. Biroq bitta narsa bor, men ikki suvarini ko'rdim deb u kishi Hazrat Basbas va Hazrat Adi o'z tuyalarini cho'kkalatgan joyiga ishora qildi. Yana dedi, ular o'z tuyalarini shu yerda cho'kkalatganlar, so'ngra ketib qoldilar. Abu Sufyan ikkala sahoba o'z tuyalarini cho'kkalatgan joyiga keldi. Ikkala tuyaning tezaklarini olib, ularni sindira boshladi. Uni sindirgach, undan xurma daniga chiqdi. Uni ko'rib, Abu Sufyan dedi, Xudo haqqi, yasrabliklar tuyalarining yemishi ana shudir. Ular yasrabdan kelishgan ekan. Bu ikkalasi Muhammad Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning jasuslari edi. Ular Madinadan kelgan edi. Men tuyalar tezagidan bilib oldim. Mening fikrimcha ular hali yaqin orada. Shundan so'ng u kishi o'z karvonini u yerdan olib ketdi. U davrda arablarning jasuslik uslublari boshqacha edi. Ular taxminlash malakasiga ega edilar. Badar jangi zikrida Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib o'z asari Sirat Xotimun Nabiyinda shunday yozgan. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam Badarga yaqinlashganlarida qandaydir o'y fikr bilan Hazrat Abu Bakr Siddiq roziyallohu ta'ala anhuni o'z otlari ortiga ming'ashtirib lashkar oldiga o'tib ketdilar. Bu o'y fikr rivoyatlarda qayd etilmagan. Yo'lda u zot sallallohu alayhi vasallam bir keksa badaviyni uchratdilar. U bilan gaplashganlarida Quraysh lashkarining Badrga umuman yaqin kelgani ma'lum bo'ldi. U zot sallallohu alayhi vasallam bu xabarni eshitgach qaytib keldilar. Hazrat Ali, Zubayr ibn Avom va Sa'd ibn Vaqqosni vaziyatni bilish uchun olti tomonga yubordilar. Bir rivoyatga ko'ra, bu guruh ichida Hazrat Basbas ham ishtirok etgan. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bu kishilarni lashkar ahvolini bilish uchun jo'natdilar. Bu kishilar Badr vodiysiga yetib borishganda qarasalar, makkaliklardan ba'zi kishilar bir buloqdan suv olayotgan edilar. Sahobalar bu guruhga hujum qilib, ulardan bir habashi qo'lni ushlab olib, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam huzurlariga olib kelishdi. Ular uni olib kelganlarida payg'ambar sallallohu alayhi vasallam namoz o'qiyotgan edilar. Sahobalar payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning namoz bilan band bo'lganlarini ko'rib, o'zlari u quldan Abu Sufyanning karvoni qayerda deb surishtira boshlashdi. Bu habashi qul Badr jangiga kelayotgan lashkar bilan birga kelgan edi. Shuning uchun u Abu Sufyan karvonidan umuman bexabar edi. U javobini dedi, men Abu Sufyanni bilmayman. Ammo Abul Hakam, ya'ni Abu Jahl, Utba, Shayba, Umayya va hokazolar bu vodiyning ikkinchi yoqasida o'rnashganlar. Sahobalar faqat karvonni bilardilar. Shuning uchun ular karvon to'g'risida so'roqqa tutib, bu kishi yolg'on gapirmoqda va ataylab karvon xabarini yashirmoqda deb o'ylab, ba'zi kishilar uni hatto do'pposlashdi ham. Biroq u kishi qaltaqlanishidan qo'rqib, mayli men aytib beraman deb aytar edi. Ammo sahobalar uni qo'yib yuborganda, u oldinga javobini, ya'ni men Abu Sufyan va uning karvoni to'g'risida hech narsa bilmayman. Ammo Abu Jahl bir lashkar olib kelmoqda, u yaqin o'rtada deb javob qaytarardi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bu gaplarni eshitib, namozdan darhol bo'shab, sahobalarga uni do'poslashni man etdilar. Yana dedilar, u rost gapirganda sizlar uni do'poslaysizlar, u yolg'on gapirganda sizlar uni qo'yib yuborasizlar. So'ngra payg'ambar sallallohu alayhi vasallam o'zlari muloyimlik bilan undan lashkar hozir qayerda deb so'radilar. U javobini shunday dedi, lashkar hozir ro'paradagi tepalik orqasida dedi. U zot sallallohu alayhi vasallam undan lashkarda qancha kishilar bor deb so'raganlarida, u ko'p kishilar bor, biroq aniq sonni bilmayman dedi. U zot sallallohu alayhi vasallam undan mayli shuni aytib berki, ular ovqatlanish uchun har kuni nechta tuyalar so'yiladi deb so'raganlarida, u javobini shunday dedi, har kuni 10 tuya so'yiladi va boshqa oziq ovqatlar ham bor. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam sahobalariga qarata, 10 tuya so'yilishining ma'nosi shuki, ular 1000 nafar kishi ekan dedilar. Haqiqatda ham ular shuncha kishidan iborat edi. Yana bir sahoba Hazrat Salaba ibn Amr Ansori edi. Hazrat Salaba Banu Najjar qabilasidan bo'lgan. Onasining nomi Qabsha edi. U mashhur shoir Hazrat Hasan ibn Sobitning singlisi edi. Hazrat Salaba Badr g'azovati bilan birgalikda barcha g'azovatlarda payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bilan birga ishtirok etgan. Bu sahoba Banu Salma qabilasining butlarini sindirgan sahobalardan edi. U Hazrat Umar radhiyallohu ta'ala anhu xalifaligi davrida Jisar jangi, ya'ni ko'priklar jangida shahid bo'lgan. Jisar jangi 14-chi hijriy yilida bo'lib o'tgan. Tibriy nomli tarix kitobida 13-chi hijriy yili deb yozilgan. Bu jang Eronliklar bilan bo'lib o'tgan. Bu jangda ikkala guruh, ya'ni Hazrat Abu Ubayda boshchiligidagi musulmonlar lashkari va Behman Jozviya boshchiligidagi Eronliklar lashkari Furat daryosi bo'yida yuzma-yuz to'qnashgan. Daryodan o'tish uchun bir ko'prik qurilgan edi. Ushbu munosabat bilan bu jang Jisar jangi deb ataladi. Ba'zilarga ko'ra, bu sahoba Hazrat Usmon xalifaligi davrida Madinada vafot etgan. Yana bir sahoba Hazrat Salaba ibn G'anim deb rivoyatlarda Hazrat Salabaning yana bir nomi Salaba ibn Anam der. Hazrat Salaba onasining nomi Juhayra binti Qayn edi. U Ansorilarning Banu Salma qabilasidan bo'lgan. Hazrat Salaba 2-chi Aqaba baytida payg'ambar sallallohu alayhi vasallam qullariga bayt qilgan 70 nafar sahobadan biri edi. Hazrat Salaba iymon keltirganda Hazrat Muaz ibn Jabal va Abdullah ibn Unays bilan birgalashib o'z qabilasi Banu Salma butlarini sindirgan edi. Bu sahoba Badr, Uhud va Xandaq g'azovatlarida ishtirok etgan. Xandaq g'azovatida Hubayra ibn Abi Vahab Hazrat Salibani shahid etgan edi. Yana bir rivoyatga ko'ra, Hazrat Salaba Xaybar g'azovatida shahid bo'lgan. Yana bir sahoba Hazrat Jabir ibn Xoliddir. Hazrat Jabir ibn Xolid Ansorilarning Banu Dinor qabilasidan edi. Hazrat Jabir Badr va Uhud g'azovatida ishtirok etgan. Yana bir sahoba Hazrat Haris ibn Numan ibn Umayya Ansoridir. Hazrat Haris Ansorilarning Aws qabilasidan bo'lgan. U Badr va Uhud g'azovatida payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bilan birga ishtirok etgan. U Hazrat Abdullah ibn Jubayr va Hazrat Fawad ibn Jubayrning amakisi edi. Siffin jangida Hazrat Ali tomonidan ishtirok etgan. Yana bir sahaba Hazret Haris ibn Anas Ansari'dir. Onun anasının namı Hazret Umme Şurayk idi. Atasının namı İsa Anas ibn Rafi idi. O ve onun anası İslam'ı kabul kılışkan idi. Anası Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kullarına bayat kılış saadetine müyesser bolgan. Hazret Haris Aus kabilesinin Banu Abad Aşal ailesinden idi. Badr hamda Uhud gazatında iştirak etip Uhud gazatında şehit bolgan. Hazret Haris Uhud gazatında Hazret Abdullah ibn Zubayr bilan bir darada sabit kadamla kursatgan sahabalardan idi ve o yerde şehit boldu. Yana bir sahaba Hazret Hurayes ibn Zayed Ansari'dir. Rivayetlerde bu sahabanın namı Zayed ibn Salaba sıfatı da uçraydı. Hazret Hurayes Hazret kabilesinin Banu Zayed ibn Haris ailesinden idi. O oğuz biraderi Hazret Abdullah bilan birga Badr gazatında iştirak etgan. Biraderi Abdullah'a azan doğrusu da tuş kursatılgan idi. O Uhud gazatında ham iştirak etgan. Yana bir sahaba Hazret Haris ibn Asama'dir. Hazret Haris ibn Asama Ansari'larının Banu Najjar kabilesinden bolgan. O Mauna Khudug'a vakiyası da şehit bolgan. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazret Haris hamda Hazret Suhayb ibn Sanan urtası da biraderçilikni ornatgan idiler. Hazret Haris ibn Asama Badr gazatı uchun Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bilan birga yolga çıktı. Ar-Roha nomli joyga yetib borganlarida yana yo'l bosishga majol qolmadi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam uni Madinaga qaytarib yubordilar. Biroq Badr jangida qatnashganlardek o'ljadan unga ulush ajratdilar. U kishi amalan jangga qatnashmagan, biroq shijoat bilan chiqqan edi. Ammo sog'lig'i yomonlashgani bois qatnasha olmadi va u yerdan Madinaga qaytarib yuborildi. Biroq Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam uning niyati va shijoatini ko'rib, uni Badr jangida qatnashgan sahobalardan hisobladilar. U Uhud jangida ishtirok etgan, Uhud g'azovatida odamlar tarqalib ketganda Hazrat Haris ibn Sobit sobit qadam turdi. Hazrat Haris yolg'iz o'zi Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam qullariga o'lim uchun bayt qilgan edi. Hazrat Haris Usmon ibn Abdullah ibn Mughira Makhzumini qatl etib, uning harbiy kiyim va anjomi, zirh, savut va qilichini oldi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam bularni unga berib qo'ydilar. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam Usmon ibn Abdullohning qatl etilish xabarini eshitganlarida barcha maqtovlar uni o'ldirgan Allohga xosdir dedilar. Bu kishi o'ta ashaddiy dushman, mushrik kishi edi. Uhud g'azovati kuni Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamga zarar yetkazish niyati bilan qurol aslaha bilan qurollanib chiqqan edi. Uhud g'azovati kuni Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam mening amakim Hamza bilan nima yuz berdi deb so'raganlarida Hazrat Haris uni aniqlagani yo'lga chiqdi. U kechikib qolganda Hazrat Ali ham yo'lga chiqdi. Hazrat Ali Hazrat Haris yoniga yetib borib qaraganlarida Hazrat Hamza shahid bo'lgan edi. Bu ikkala sahaba qaytib kelib, uning shahid bo'lganligi haqida Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamga xabar berdilar. Hazrat Haris rivoyat qilib shunday deydi: Uhud g'azovati kuni Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam bir vodiyda bo'lganlarida menga shunday dedilar: Siz Abdurrahman ibn Awfni ko'rdingizmi? Men ha, uni ko'rdim. U tog' etagida edi. Mushriklar lashkari unga hujum qilayotgan edi. Men uni qutqarish uchun u tomon yuzlandim. Biroq so'ngra mening nazarim sizga tushdi. Men siz sallallohu alayhi va sallam yoningizga keldim. U zot sallallohu alayhi va sallam dedilar: Abdurrahman ibn Awfni farishtalar muhofaza qilayotgan. Yana bir rivoyatda Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam farishtalar u bilan birgalikda jang qilmoqdalar degan so'zlar uchraydi. Hazrat Haris deydi: Men so'ngra jang tugay deb qolganda Hazrat Abdurrahman ibn Awf oldiga borib qarasam, uning oldida 7 ta qatl etilgan kishilar jasadlari turibdi. Men undan: Bularning barchasini siz qatl etganmisiz? Deb so'rasam, Abdurrahman dedi: Bu uchalasini men qatl etdim. Qolganlari to'g'risida men bilmayman. Ularni kim qatl etgan? Shunda men dedim. Alloh va uning payg'ambari farishtalar unga yordam bermoqda edi, deb rost gapirgan edilar. Hazrat Xoris Mauna qudug'i voqeasida ishtirok etgan edi. U yerda sahobalar shahid etilgan paytda Hazrat Xoris hamda Amr ibn Umayya tuyalarini o'tiratgani ketgan edilar. Sirat ibn Hisham bo'yicha bu ikki sahoba Amr ibn Umayya va Hazrat Munzir ibn Muhammad sifatida qayd etilgan. Demak, ba'zi kitoblarda uning nomi yozilgan. Qisqasi bu rivoyatga ko'ra ular o'rnashgan joylariga qaytib qarasalar, u yerda qushlar to'plangan edi. Ular sheriklarining shahid bo'lganligi to'g'risida bilib olishdi. Hazrat Xoris Hazrat Amrdan nima deysiz deb so'radi. Amr dedi: "Mening fikrimcha payg'ambar sallallohu alayhi va sallamga qaytib borib xabar yetkazishimiz lozim." Hazrat Xoris dedi: "Men Munzir qatl etilgan joydan orqaga jilmayman." Shunancha bu sahoba odimlab shahid bo'ldi. Hazrat Abdullah ibn Abu Bakr Hazrat Xoris dushmanlar tomonidan tinimsiz otilgan nayzalar bois shahid bo'lgan deb rivoyat qiladi. Bu nayzalar uning badaniga kirib ketgan edi. Natijada u shahid bo'ldi. Alloh taolo barcha badriy sahobalarning darajalarini yuksaltiraversin.
Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر